primeira liña que habería que salientar é o compromiso ca información. Empezamos ás 8 da mañá e a partir das 8 da mañá imos ter informativos cada hora. Así hasta as 9 da noite no que faremos o gran informativo da xornada, non? E despois remataremos o día nese discurso informativo que, como decía, iniciamos a primeira hora da mañá, rematamos o día cun programa de análise, de debate de actualidade que vai ser en directo, que é unha aposta, bueno, que queremos que pode dar moito xogo, un programa que vai en principio de 10 a 11 da noite, con vocación de crecer, que vai ser, como decía, un debate en directo de actualidade política e de actualidade, con unha serie de tertulianos, algúns xa coñecidos pola opinión pública e outros emerxentes que queremos que poden aportar discursos máis novidosos. Non? O segundo compromiso clarísimo dentro da cadea que visualizar e convertirse en pantalla de produccións galegas de pequenas productoras que moitas veces bueno, non tiñan unha pantalla na que visualizar as cousas que están facendo. Nese sentido, teño que decir que estamos moi gratamente sorprendidos ca capacidade que teñen os galegos e estas productoras máis pequenas para facer cousas moi interesantes, que eu penso que van a estar moi pegadas ao que está demandando a audiencia. Non? Completamos un pouco a parrilla con apostas un pouco fortes a de producción que non é galega. Hai unha serie que, bueno, que creemos que visualiza un pouco o tono do que queremos facer, que The Wire, que por primeira vez se vai emitir en aberto nunha televisión en España. Esa é unha serie, vamos, mítica da HBO que a crítica, bueno, está coincidindo en reconhecer que é unha das mellores series da historia, ¿no? Entón, bueno, ese serían un pouco os tres piares da cadera, como decía, información, producción en galega de pequenas productoras e, por outra parte, aposta por series un pouco singulares que creemos que nos pode definir un pouco como cadea, ¿no?